Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de jaudo la unuan de marto 2012. Estis publicigita la programo de la Voyaggio della Papo alla Itala urbo Milano. Li iros tien por partopreni en la sepa monda rencontigio de la familioi. Ec de vendredo la unua gis dimancio la tria de junio. Iam 2600 estas la voluntuloi, cae 1280 la familioi, ciui metis sine ie dispono por accepti la partoprenantoin, ciui alvenos el ciu mondo parto. Benedicto la XVI, dum la restado en Milano, spectos concerton lia honore en la fama teatro La Scala. Li rencontos la pastraron ge religiuloin por medito en la urba catedralo, cae partoprenos en la cunveno de la fideluloi ciui ricevis la confirmazion en la urba stadiono. Por la solena meso de dimancio la trian de junio ferme della monda rencontigio della familioi, oni prognosas la partoprenon de pli ol 1 miliono da fideluloi. Romo, la Congregazio por la Orienta Ecclesio lancis el coran alvocon, favore al subteno della cristana comunumo de Sancta Lando. La alvoco estas en la tradizia letero adresita alle episcopoi della tuta mondo por la mon collecto della Sancta Vendredo. La messaggio, subscribita de cardinalo Leonardo Sandri, prefecto della Congregazio, invitas ciuin ecclesia in comunumo in acceli aparta in iniziato in de pregiado cae caritato favore alla cristanoi de Sancta Lando, consciante pri la suferoi ciuin ili travivas. Pyongyang, haltigo della nucleai testadoi, della lancio de missiloi long distanzai, cae della pliricigo de uranio. Tio ocasas en Norda Coreio, quies registaro annonsis che gi decidis moratorion interchange de nutro varoi sendotai de usono. Gi estas unua pascio directen al dialogo cae pazzo, commentis la usona stat secretariino Clinton. Si ancau annonsis sian sindevigon cessigi la sanzio in contra un Norda Coreio tui post la restartigo della intertractoi. Esprimis contenton pro la decido de Norda Coreio ancau Ruslando cae Cinio. Contenton esprimis ancau la Internazia Atoma Energia Organizo, quiu diris sin preta sendi alla lando sia in observantoin. Facte, Pyongyang ancau annonsis che gi acceptos la observantoin della Atoma Energia Organizo, quiui devus controlli la realigon della nucleara moratorio. Teherano, morgau 40 milionoi da raitigitoi povos vocedoni por electi 290 deputitoin ciui sidos en la nova parlamento de Irano. Pli ol 2400 estas la candidatoi selectitai della Consilio della Guardianoi, la plei supera religia cae iura autoritato della lando. La Consilio desiras grandan partoprenon en la balotado, sed la loggiantaro, lau multa i commentistoi amase boicotos la voce donon, char tiui balotoi ne estigas iun ein intereson ce plei grand parto della loggiantaro. Prescau ciui reformemai candidatoi estis malacceptitai, au ili decidis ne partopreni. Sarajevo, al proximigias la dudeca da treveno della sendependigio de Bosnio cae Herzegovino, disde la exa Jugoslavio, sendependigio sanciita de referendumo la trian de marto 1992. Post tiu decido, la milito iam aganta en Balcanio trafis ancau tiun landon, estigante multenombrain victimoin cae compromitante la cunvivadon inter islamanoi, catolicoi cae ortodoxuloi. Hodiau la datreveno reproponas la dividoin inter la Croata Islama Federazio cae la Serba Bosnia Respublico, la du realagioi creitai de la pazzo accordoi de Dayton en 1995. La help episcopo de chef diocesano Sarajevo, Monsignor Pero Sudar, intervjuita de Radio Vaticana, declaris: Bedaurinde oni ne vivas, nec oni consideras unuiga facto citiun datrevenon. Oni devas trovi alian manieron por activigi ciuin positivain fortoin por subteni Bosnion cae Herzegovinon cae gian estontezon. La politicae gruppoi, daurigis Monsignor Sudar, ancora une trovis interconsenton por funzionare funkciigi la instituzioin, de ciui dependas la ciutaga vivo de la homoi. Oni povas diri che, bedaurinde, la milito, milito sen armiloi, sed milito ciu damagias, ciu malricigas, ciu timigas la homoin, dauras, cae che oni ne successas ancora utrovi elir voion al ciu adresi nian estontezon. Genevo, Svislando, dum la venontai dec iaroi la mondo devos respondi alla urgia defio crei almenau 600 milionoin da labor postenoi. Tion diras la Internazia Organizagio de Laboro, ciu, analizante la tendenzoin de labor postenoi ci iarai, prognosas malrapidigion de la economiai sistemoi. A parte endangerigitai, estas la economioi de la evoluontai landoi, cae tiui de la landoi cun nova industriigio. Tokio, la Guatemalia Rosalina Tuyuk Velasquez, estas la ciara venkintino della Premio Niuano por la Pazzo. Sci, quindecvin iaragia, estas activulino por la homai raitoi, a parte por la defendo della maiai tradizioi. Fondagio Niuano, quio aliugias la samnoman premion por la Pazzo, scribis che la electo de Tuyuk Velasquez por la unua foio premias defendant de la indigenae religiae tradizioi. Premiadon ocasos en Tokio la decan de maio. Tuyuk Velasquez ricevos medalon cae 20 milionoin da japanai enoi. Novjorko cesigi ciuin perfortagioin cae troigoin contra la loggiantaro, cae ebligi la alvenon de humanezai helpoi en Sirio. La condamno resoluzio, realigita de la Consilio por la homai raitoi de Unuigintai Nazioi en Genevo, estas clara. Sam kiel clarai estas la starpunctoi de Ruslando, Cinio cae Cubo contra la resoluzio. 37 en tute estas la landoi ciui subtenas la documenton. 3 tiui ciui sin detenis. Hindio, Filipinoi cae Ecuadoro. 4 delegazioi male decidis ne partopreni en la vocedono. Interili la plei malmola starpunto estas tiu de Irano, ciu parolis pri interferoi en la siriai internai aferoi, cae accusis la subtenantoin de la resoluzio esti pushatai nur de politica opportunismo. La resulta en tute clare montras la divido in interne della internazia comunumo, divido i qui iam aperis dum la laboroi della Consilio por la homai raitoi. Sia flanche la ministro i pri exterlandai aferoi della ses reglandoi della Araba Golfo rencontos sian rusan collegon Lavrov en Riado post presca unu semaino la sepan de marto por pridiscuti la plu evoluoin en Sirio. La ministro pri exterlandai aferoi de Kuveito diris che ciui ministroi esprimos sian sen ilusi igion pro la starpunto de Moscovo concerne la Sirian crison. Novjorko, la generala segretario de Unuigintai Nazioi, Ban Ki-moon, lancis al vocon la registaroi de la Africai Statoi, porche ili plenumu la tiom attendatan plibonigon de la lucto contra transnazia organizita crimado, commerzado de toxicai drogoi, cae piratado. En comunico, Ban Ki-moon, a parte reliefigas che la registaroi de Occidenta Africo devus ricevi subtenon de la Africai comunumai organizajoi, cae ancau della tuta internazia comunumo, a parte por la condivido de informadoi, por preventado, esploroi, applico della legio cae controllo della landlimoi. Caregae gefratoi, nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.